sun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA sagantaa afaan Oromoo wiixata haga jimaataatti galgal saatii 2 hora akka haga saatii 8 metirbaandii 22 fi 19 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun jalqaba. Kulchumaaf waliin teessan nagumaayyuu hagayyee 11:21 barkumdamaaf 19 keessi jira. Raadiyoo VOA afaan Oromootiin Naayil saatii fi metirbaandii irraa caqasuu jirtanii anini soraa halafeeti.
Sudaan hoogganaa haaraa gama waraanaaf siviilii irraa ta'e argattee jirti. Mataa oduu irraa tattam jirtu oduu addunyaa fannaa jaallannee gammadaadha.
Awaash guutee irraan faca'e nama 10,000 ol baqachiise. Ministeri galii biyya keessaa Itoophiyaa Adoolessa Dabro keessa nagad seeraa alaa yookaan kontirobaandii irraa doolara miliyoon 130 caala argate. Iraan akka ministeri haajaa alaa Ameerikaa jedhutti biyyi jidduu gala bahaatiif iyyuu balaa jajjabdu waan hedduuf sodaatan. Biyyoota Awurooppaa baqataa itti baqateetiin dhufeetiin bidiruu irraa bu'uu dhoortee afaan galaanaa dhoowwuu jirtu kana falitti barbaaduu maltee jedha. Tokkummaan mootummoota waan hir'isanitti himnu keessaa tokko oduu jaalannee nutti hima.
Jeneraalli sadarkaa olaanaa ka Sudaan hoogganaa mana maree kaawunsilii waraanaaf siviilii ta'uudhaan kakatanii aangoo qabataniiru. Kaawunsiliin kun hanga filannootti aanutti biyyattii gaggeessa. Dhaabbati oduu mootummaa Sudaan suna akka gabaasetti Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan sirna kakuu sana har'a kan raawwatan yoo ta'u miseensonni kaawunsilichaa bifa biroon 11 akkuma kana kakuu raawwatu. Muummichi ministeeraa maqaan kan dhaaman Abdallaa Hamdok har'a galgala kakatu jedhame eegama. Baatiyee bila darbe pireezidaantii Sudaanii waggootii 30 bulchan kan turan Albashiriin aangoorraa ega kaafamanii booda mana maree waraana biyyaa gaggeessaa turan kan hoogganis Burhaan turan. Kaawunsiliin haaraan kun hoogganoota waraanaa fi mormitoota mootummaa kanneen siviiliin ijaaramu jedhan gidduutti waliigaltee tolfameen ijaarameera. Godina Harargee Bahaa keessatti bulchaa gadaamii Qullubbii Gabreel kan turan Malaaka Haayile Qamoos Abbaa Inquu Sillaasee sirna waldaa kiristaanaa ega gaggeessanii manatti galanii booda du'anii argamuu isaanii ibsameera. Mana keessatti du'anii argamuu sana hordofee mormii ka'een nam tokko ajjeefame kabiraan shan madaa'u maddeen VOA'f ibsaniiru. Bulchaa ta'uudhaan gara madamanii reef baatee afur yoo ta'u uummata waliinis walitti dhiyeenyaan hojjetaa turan jedhameera. Du'a isaanii hordofee mormii dhageessisaniin jiraattota magaalaa keessaa poolisoota walii walitti bu'anii ijoollee keessaa tokko du'ee kanneen biroo shan madaa'u Addis Chakkol gabaasee jira. Dhaabbati baqattootaa kan takkumaa mootummootaa yookaan UNHCR biyyootiin gamtaa Awurooppaa irra deebi'uun iyyatatti dhiyeeffatee jira. Kunis godaantota doonii baraarsaa Open Arms irratti fe'amanii jiran kanneen haala gada deemaa jiru keessa jiran akka simatanii fi gabaasa Lisaa Shalaayin Tujubee dhiyeessa.
Haala kana duraan barataminiin kan safuutti cichan ministeerri haajaa biyya keessaa Xaaliyaanii Maatteeyoo Saalviinii sanbata darbe doonii buufata Laampeduusaa jirturra kan turan ijoolleen maatii malee qofaa deeman doonittiirraa akka bu'an eeyyamaniiru. Wiixata dheengaddaa immoo namoonni 9 kanneen wal'aansi fayyaa yeroo hatattamaa isaan barbaachisurraa bu'anii jiran. Haa ta'u malee kooligaltoonni bakka dhaqan dhabuudhaan doonii tola ooltummaa Ispeen kan Open Arms jedhu irratti hafan 98. Dubbihimaan dhaabba baqattoota tokkummaa mootummootaa Andiree Machiichi doonii guyyoota 18 dura imala jalqabe irraa haalli jiru kan dhalli namaa dandammachuu danda'u miti jedhan. Kanneen doonitti irra jiran ammas gargaarsa namoomaa guddaa isaan barbaachisa. Keessuma deeggarsa yaada sammuuf hawaasummaa kan doonitti irratti argachuu hin dandeenye. Namoonni hedduun doonitti irra jiran baatilee hedduudhaaf Liibiyaa keessatti kanneen dararaa hamaan irratti raawwatamee jedhan. Biyyoonni Awurooppaa jaa imaltoonni erga doonitti irraa bu'anii booda simachuuf tole jechuu isaanii Machaachiin ibsaniiru. Kanaaf achirraa akka bu'an gochuudhaan irra hedduu kooligaltoota lammiiwwan Afrikaa ta'an baraaruun akka danda'amu dubbi himaan kun yaadachiisaniiru. Haa ta'u malee ejjennoo isaan kan farra kooligaltummaa qaban deeggarsa siyaasaa kan argamsiiseef ta'uu kan amanan Saalviiniin doonii Open Arms irra kanneen jiran akka isaan irraa bu'aniif tolen jedhin hafan. Gama biraan dhaabii doktoronni daangaan hin uggurre Doctors Without Borders'iin kan deeggaramtu Dooniin Ocean Viking jedhamtullee haaluma walfakkaataatti seemudate. Ocean Viking irra hedduun isaanii Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan irraa kanneen ta'an namoota 356 fe'attee kooligaltoota kana lafa qubachiiftu dhabdee hagayya sagalii qabee galaanarra dhaabattee jirti.
Iraan nagaa fi nageenya gidduu galeessa bahaaf sodaa guddoodha jechuudhaan ministeriin dantaalaa Ameerikaa Mike Pompeo dubbataniiru. Kibxata darbee gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa duratti haasawaa dhageessaniin rakkoo hamaa giddu galeessa bahaa kana dubbatan soraa dhiyeessa.
Horii nagaaf araara tokkummaa mootummoota halee aga guddaan doorsis nukleer waraan Iraan waraan Siriyaatii fi Yemen haa olmaaf bultii biyyi dhoowwe. Waldaab Israa'eliif Paalistaayin hagadaa abbaa hedduutu asiyyuu dhaabachuu didan irratti aga guddaa wal dubbatan. Akka ministerii haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo horsuun irratti jedhetti nukleerii waraan Iraanii fi akka isiin karaa bisaan addunyaa hormuz cufteetiin doonii karaa yaa'u tolchuu jirtu akka isiin waraana Yemen, Siriyaa, Iraq, Lebanon keessa seente ta'u jirtu kun waan biyyi nagaa dhoowwaati.
Clearly, from Aleppo to Aden, from Tripoli to Tehran, greater cooperation in the Middle East is needed more than ever.
Akkuma namu argu akkuma namu beeku Aleppo haga Edenitti, Tripoli haga Tehranitti biyyi jidduu galabahaa waliin hojjechuu feete wal gargaartee jiraachuu feete rakkoon naannoo tana karaa falaniin dhibii barbaadu malanillee jedha. Akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa jedhetti Yuunaayitid Isteetsii fi Poolaand waldhab kana karaa haaraatti barbaaddee falitti barbaaduu jirtillee Raashiyaan ammoo fali kun falta'uu miti nam jalaayyuu hin qabnu jette.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp daawwannaa Deenmaarkitti gaggeessuuf turan haquu isaanii kan gaddan ta'uu fi ajaa'ibsiifatan ta'uu muummichi ministeera Deenmaark ibsanii jiru. Daawwannaa gaggeeffamuu tureef qophiitti turree yeroo jedhanitti kun dhaga'ame jedhanii oduu gabaasotaaf Kopenheegan keessatti dubbatan. Silaa kun michooma Ameerikaaf Deenmaark gidduu jiru kan itti ayyaaneffannu turree jedhan. Tiraamp garuu muummichi ministeeraa Deenmaark bittaaf gurgurtaa lafa magariisa yookaan Greenland kan ilaaleen dubbachuu hin fedhu jechuudhaan hafan jedhaniiru. Xayyaarri nammaleeyyii kan Ameerikaa MQ-9 jedhamtu Yemen irra balali'aatu jirtu riphxee loltoota Huuttiitiin halee lamtee kufuu aangawaan Yuunaayitid Isteetsi VOA'f ibsaniiru. Jarreen Huuttii kan rukutame ta'us Iraantu gargaare jedhu oduun keenya kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo carraasuu jirtan. Itoophiyaan adoolessa dabre keessa mi'a kontiroobaandiin qabde bu'aa birrii miliyoon 100,000 fi miliyoon 34 jala argatte. Haga guddaan hojii tana naannoleetti hojjetee jette daayireektara sabquunnamtii ministeera galii biyya keessaa aadde Ummii Abbaa Jabaal. Tsahaayii Daamtootti daayireektara kan dubbisee nu erge.
Ji'a adoolessaa bara 2011 keessatti ministeerri galiiwwan Itoophiyaa meeshaalee oomishaalee warqee fi maallaqa biyyoota garaagaraa karaa seeraan alaa biyya keessaa bahaniif biyya keessa seenan hedduu isaanii to'achuu ibsee jira. Tibbana magaalaa Finfinnee ka'umsa kan taasifate namni tokko warqee kiiloogiraama 8 ol ta'u yuuroo Awurooppaa 41,000 riyaalii Saawudii 55,600 ta'u waliin naannoo jijjigaa bakka Boombaas jedhamutti to'atameera jira. Odeeffannoo ministeera galiiwwan Itoophiyaa irraa bahe kan ibsu. Ji'a adoolessaa ji'a tokko qofaa keessatti meeshaalee oomishaalee maallaqni warqee fi wantoonni kanneen biroon seeraan ala ta'an to'atamanii birri miiliyoon 100,000 miiliyoon 34 ol galiin irraa argameera jedhan aadde Ummii Abbaa Jamaal daayireektireetiin daayireektara odeeffannoo ministeera galiiwwan Itoophiyaa.
Ji'a adoolessaa kana keessatti kontiroobaandiidhaan iddoo biyya keessa galanu meeshaalee yookiin immoo maallaqni garaagaraa walumatti qabame hedduudha. Akkasumas kan biyya bahaa tures hedduudha. Gara biyya keessaa karaa kontiroobaandiitiin osoo galanu meeshaawwan qabaman maallaqni isaanii tilmaamaan gara miiliyoona 100,000 fi miiliyoona 14 oliidha. Iddoo biyya keessaa bahan immoo kan qabaman tilmaamni gatii isaanii gara qarshii miiliyoona 13,371 gara biyya keessaa itoo galanu kan qabaman baay'een isaanii uffata haaraadha. Nyaannis dhugaatiinis jira. Meeshaaleen elektirooniksii jiru. Kopheewwanii fi sigaaraa fi bu'aawwan sigara wanti jedhaman tumbaa'un kunis keessatti argamu. Yeroo gara alaa utuu deemanis kan qabamanis jira. Yeroo baay'ee garuu kan gara biyya alaatti utuu bahanuu kan qabaman immoo maallaqa nyaanni garaa garaas jira, boba'aan jira, jimaan jira, beelladoonis jijjiru.
Aadde Uumiin raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ji'a tokko keessatti bu'aan kun akka argamuuf seeraan alummaan akka to'atamuuf hojiin qindoominaan waan hojjetameefii jedhan.
Kun egaa kan inni qabamuu danda'ee fi tokko karoora qindahaa baafachuudhaan gaheen qooda fudhattootaaf gaheen mataa dha. Karoora qindahaa bahe kanarratti manni qooda fudhattoonni marii bal'aa taasisuudhaan akkamitti kontiroobaandii kana to'achuu dandeenya inni jedhu marii bal'aan irratti gaggeeffamee booda gara hojiitti galamuu isaatiin bu'aan kun argamuu danda'ee jira. Gama biraatiin sirni to'annoo cimaanis diriirinsa bu'aa galmaa kanaaf ga'ee guddaa qaba jenneesi kan yaannu. Kana malee kellaawwaniif otoo illee to'annoo haaraan banamanii to'annoodhaafis haala mijataa waan uumeef wantoonni kun yeroo walitti ida'amanu bu'aa kana galmeessuu dandeenye jira jechuun hin danda'amu.
Meeshaalee fi oomishaaleen seeraan ala gara biyyaattis galan ta'e biyya keessaa gara biyya alaatti bahan miidhaan isaan fayyaa hawaasaa fi nageenya biyyaa irratti qaqqabsiisan olaanaadha kan jiran Aadde Uumiin. Uummanni miidhaa kana hambisuudhaaf tumsa taasisaa jiru cimseetti fufuu qaba jedhan.
Yeroo kontiroobaandiin kun qabamu gaheen hawaasaa guddaadha. Kanaaf hawaasni ammas guddina biyyaatiif guddina hawaasaatiif wantoota seeraan alaatiin gara biyya alaa deemanii fi gara biyya keessaatti galamu hunda isaanii irrattu eeruu kennuudhaan qaama walii hojjennu wajjiniin illee akka hojjennu deeggarsa taasisu qabu. Dabalataan garuu ammas hawaasni cina dhaabbatu malee wantoota kana mootummaa guutuu to'achuun hin danda'amu. Guyyaa guyyaadhaan kontiroobaandiin qabamaa jiru baay'eedha. Meeshaawwan waraanaa hin qabamu, maallaqni biyya alaa hin qabama. Wanti baay'een qabamaa jira. Kun hundi kan inni seera qabeessa ta'uu danda'u deeggarsi hawaasaa yoo jiraatedha. Kanaaf hawaasni yeroo kamuu wantoota seeraan ala ta'an eeruu kennuudhaan miidhina yoo dhaabbatee waliin yoo ta'an hojjenne daldala seeraan alaa kana to'achuun hin danda'amu.
Daldala seeraan alaa namoonni qaxxaamuraan ittiin badhaadhuuf kaayyeffatan muraasni akka faayidaatti ilaalu. Garuu dinagdee biyyaatiifis ta'e uummata biyyattiif ammoo kasaaraa guddaadha jedhan Aadde Uumiin.
Biyyattiin kun biyya guddataa jirtudha. Biyya kanammoo caalaatti guddisuudhaa fi fuulduratti tarkaanfachiisuudhaa fi daldalli seera qabeessa ta'e gaggeeffamuun barbaachisaadha. Daldaltoonni baay'een karaa seera qabeessa ta'een daldala isaanii akka daldalan haalli mijataan uumamaa jira. Istarigaluuwwanii komishiniin bumbuukaas hojiiwwan bal'aadha kan hojjetaa jiru. Hojiin qabeenyaa karaas seera qabeessa ta'een daldala isaanii daldalanii galii akka argatan hojii taasifamaa jiru. Akkuma jirtu ta'ee immoo karaa seeraan alaatiin daldaluudhaan maallaqan taanee argachuudhaaf galiin taanee argachuudhaaf kan socho'u qaamni seeraan alaa hedduun jira. Isaan immoo galii biyya keenyaa miidhuu irratti guddina biyya keenyaa cimsuu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kanaan alas warra daldaltoota karaa seera qabeessaan daldalaa jiran irratti dhiibbaa inni fidu salphaa miti. Isaan gibira biyyaa hin kaffalu. Gibira isaan kaffalantu biyya guddisaa jira. Warri kun immoo warri seeraan ala daldalan immoo gibira hin kaffalani. Kanaaf biyya irrattis namoota seera qabeessaan daldalan irrattis dhiibbaa inni fidu guddaadha.
Ministeerri galiiwwanii kutaalee hawaasa garaagaraa waliin wal ta'uudhaan buufataalee to'annoo cimsuun daldala seeraan alaa to'achuudhaaf hojii hojjeteen bara 2011 hanga ji'a waxabajjii darbeetti birri biiliyoona 1,600,000 ol galii walitti qabeera. Meeshaalee oomishaalee fi wantoota biraa seeraan ala ta'anii to'atamanirraa jiran Aadde Uumii Abbaa Jamaal daayirektoreetiin daayirektora quunnamtii ministeera galiiwwan Itoophiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo Naayil Saatii fi Mirga Baandii irraa caqasuun jirtan waan afa dabarra. Milishooti ISIS Itoophiyaatti fuuldeeffatte namallee achi argachuu jira jedhaniitiin afaan Amaaraatiin viidiyoo fi barreeffamalleen ergaa dabarfatan. Akka daayirektarii qorannoo Afrikaa Saahan Mahateebuu Piriidan jedhetti waldhaba gosaatii fi siyaasaan miil gad dhaabachuu dhabuun ISIS Itoophiyaa keessatti jabeessuufa danda'a. Haaruun Maaruufitti dubbise tujube.
Gareen ISIS Itoophiyaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirna viidiyoo daqiiqaa 3 baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISIS'iin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhaga'amu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun Erga dadammak insa kabros afan amaran waldura duban kambasu ta ubeksi sera. Kenya ke sakamat ifate walta koranna sahan kan hogananif intala kataan lammi Canada Matthew Bryden Somalia nan nulegan fa Africa af garele sahani sirrit beku. Hargeysa keessa kalakkoofsa Itoophiyaa bara 1988 jalqabe hanga bara 2000tti jiraataniiru hojjetaniiru. Waggoottan 11 darbaniif immoo Keeniya keessa jiraatan. Miseensa waraana Kaanaadaa duraanii kan turan Bryden dhaaba bu'aaf hin hojjenne Care jedhuuf dhaaba tokkummaa mootummoota UNDP'tti miseensa dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu kan ICG ta'uun hojjetaniiru. Baay'ina lakkoofsa uummata isheen Afrikaa keessaa lammaffaa kan taate Itoophiyaan haala tasgabbii dhabiinsa isheen keessa jirtu ICC'f haala mijataa uumuusaa Bryden dubbataniiru.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been
ISIS Ethiopia keessatti haala mijataan akka uumameef hubataa jira. Gareen kun guutuu Afrikaa keessatti babal'ate dhiibbaa kaa'uuf hojjetaa turuusaa beekna. ISIS kutaalee biyyattii irra hedduu keessatti itti milkaa'uu dhabus hanga yoonaa jiraachuusaa akkuma beeksifatetti jiraa jedhan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf Eertiraa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa utuu hin taane jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Bryden tuqaniiru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deeggaruu isaanii ibsan Soomaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota 4 dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiirii ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Soomaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoofsi isaa gabbu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa? ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Uummata miliyoona 10 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna hin jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisan qabaanneyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddama jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataasaa jala dhoofatu qofaadha jedhu Bryden. Somaaliyaan hin mijanneef. Talaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodattin jedhu itti milkaa'a laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'aa amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhees hin amanu. Sun ofii isaanii. Balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaaboliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Bryden tuqaniiru. Gareen ISIS Soomaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran. Viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota 2 dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihada afaan amaara dubbatu qabaachuusa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Somaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'u dubbateera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra Misir Baa Aayishaa Biree kan dhorsanii fe'enne galle. Aayishaa galateeffannee waan hafe dabarra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Awaash guutee irraan faca'ee shawaa kibba lixaatiin nama humna 10 caala baqachiise. Warra bisaan keessan marfamallee helikoopteraan achi guuruuf gargaarsa waraan biyyaatti gaafannee jedha koomishinii sodaa balaa Oromiyaa Mukhtar Jamaalitti dubbise.
Lagni Awaash godina shawaa kibba lixaa aanaa iluutti gandoota 3 irra galagalee namoonni qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaati kan dubbatan yoo xiqqaate namoonni 10,000 siqan qeeb qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoodhaaf saaxilamu. Isaan kunniin ammoo bishaan galuu galaanaa gale kanaan marfamanii garatti socho'anillee dhabuu isaaniiti. Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kan kaasan obbo Moosisaa Dinqaa namoota rakkoo wal fakkaatoo simatan keessaa isaan tokko. Waan isaan mudatellee guyyaa sanbata xiqqaa dheengaddaa irraa ka'ee rakkoo keessa jiranillee dubbatanii jiru.
Gaafa guyyaa qidaamee darbee halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 guddaa bishaanitti bakka rakkoo amma kanan jedhamne tokkoffaa mana oduu namni rafaa jiru namatti seenee namoonni miidhame baay'ee biraan kan miidhame sana kan kanas immoo qabeenya amma kanan jedhamne sun qisaasee qabeenyi qisaasee horiin illee waan akka beelladaan qeyyamulaa handaanqoo maalmaa kunaan sun qisaasee qabee qabee jiraan akka inni jiru kan dhabame dabalata immoo ammumallee waan isaan nyaatan akka cilii kan jiran tuulamee ta'ee jiru bishaaniin kufisee lafee deeme waan nyaatan dhabanee tokkoffaa amma. Nama caalaa kan miidhaa guddaa irra jirudha. Maasan du'ame yeroo qonnaa kanan dura ta'an facaafnee midhaan margee sirriitti bareedee sana qisaasicha. Kana booda maal mafachuu qabna waan jiru kan uummanni isa du'aa jira. Jireenya irra mootummaan nu godhu kun yoomin guyyaamee dhaggee tokko guyyaa lama nu bulchaan jiru kana du'aa jirra walumaa galatti.
Namni gama biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise rakkoon wal fakkaataan haala kana waggoottan dheeraa kan naannoo godina shawaa kibba lixaa aanaa isaanii kana Awaashiin wal qabateetiniin isaan barate ta'uu rakkoon kun osoo irraa hin faaraqin bara kanallee inumaayyuu hamma hangisaa dabalee rakkoolleen hammaachuu dubbatu.
Digiisi lagaa kun yookiin laga Awaash kun bakka hin geenye ga'e bara kana jechuudha. Bara kana akka rakkoo addaatti kan ilaalamudha. Wanni nyaata dhugaati immoo akkuma jirutti. Uummataa fi jiraattota qeerroo fi qabee irraa kan ka'e walitti qabanii waanuma arganii kan nyaachisaa jiranidha.
Amma maal bakkatti qubattan argattaniirtu daa'imman haala kam keessa jiru dubartoonni haala kam keessa jiru?
Daa'imman jiru amma yeroodhaaf mana gandaa wayii qabannee jirra liishoodhaan wal qabate. Oosiraa bakka jiran wayii qabannee jirra akkasuma immoo amma qorrarraan wal qabate daa'imti illee dhukkubsachaa jiru. sababa qorraati lafichi liishoodha manni qorqoorroodhaan kan wal qabate daa'imman xixiqqoo araasiin qabannee jirru dhukkubsachaa jiru wantichi mootummaa isin bira ga'een jiru.
Awaash irraan dhangala'ee namoota qeef-qabeenya isaanii irraa buqqisuu akkasumatti ammoo waan isaan facaafatan oorruu isaanii nyaachuun barmaatii yeroo dheeraati jedha waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa. Rakkoo kana bu'uura irraa furuudhaaf kanaan durallee hojiin bal'aan hojjetamullee garuu itti hin milkaa'in hafee bara kanallee waan barate irra deebi'e Awaash jedhu. Rakkoo mudate kana furuudhaaf jecha hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuudhalleedha. Hogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Alamaayyoo Shifarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan.
Lakkoofsi dabalaati deema amma har'allee lakkoofsi dabale jira. Amma kan kaleessa teenyee qoreen teenyee laallee irratti waliigallee malee lakkoofsa dabalaa deema amma dabalaa jira. Waliigala gara 10,000 ga'utti jira gaamma gandoonni lama ammoo dabalanii gabaas dhufee jira. Galgala kana waan guutuu laallee mirkaneeffanna galmaa jiru amma gara 10,000 ciqaa jira.
Gargaarsi dafee nuun dhaqqabne bu'aa bahiitu jiraa jedhanii warri buqqa'an kuni haala kamiin gargaaraa jirtu?
Oredii komishiniidhaa fi gabaasa goone komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaati. Amma midhaanii qamadiin waliigala gandoota sadan kanaaf naannoo kumtaala 218 harka keenya ga'ee jira. Daakuni qamadii kunillee gara kumtaala 90 harka keenya ga'ee jira. Nyaatni daa'immanii fita'u aannanii fi buskuutiin kun akkasumas SPSC kan jedhamu tokko jira inni faafa innillee kumtaala 104 akka keenya ga'ee jira. Fannoo diimanis harkaan ga'ee jira. Karaa komishinii keenyas dhiyaatee guyyaa irraa kaasnee raabsaa jirra amma ganda jibduu miidhaa jedhu harkaan ga'aa jirra baay'ee rakkoon hin jiru amma gandoota lamaan garasii jiran kanatu akkaataa waan nyaatanis waan uffatanis mi'a adda addaa kana biraan geenyu bishaan waan ganda uwwisee jiruuf. Amma qaamolii gaafannaa jirra bidiruu adda addaa nuuf fidanii jiranii bidiruun garuu achiin nu ga'uudha fi haalli ishiif jechuu didde amma helikooftara gaafachaa jirra isin qaqqabsiisne ani nu kaasaa jiru eegaa jirra isaan qaqqabsiisuun malee ganda tokko guututti waan barbaadan qaqqabsiisnee jirra.
Obbo Alamaayyoon akka dubbatanitti rakkoo uumame kanaan yoo xiqqaate beelladoonni manaa 25,000 olii ta'an dhabamanii yookaan ammoo du'aniis ni jiru. Dabalataanis lafti akkuma midhaan itti faca'een achumaan Awaashiin nyaatamee liqimfame jedhu. Namoota bishaaniin marfamaniis ni jiran gargaarsa namoomaa isaanii dhaqqabsiisuu akkasumatti ammoo achi keessaa isaan baasuu irratti hojiin hojjetamaatiin ni jiru. Baay'ee rakkisaa ta'uu isaatiin wal qabatee abdiin isaan eeggataatiin ni jiran helikooptara raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufa jedhameetiin eegamu qofallee akka ta'e dubbatan. Dhimmuma kanaan wal qabatee ittaanaa hoogganaa Komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliiqaa gaafanneetiniin jirra. Obbo Garramoon rakkoon Awaashiin wal qabateetiniin jiru irra deddeebi'eetiniin kan dhufaatiniin ture dursaniitiniin rakkoo kana ittisuudhaafillee hojiin bal'aan hojjetamaatiniin turuu kaasan. Warroonni daangaa Awaashirra jiran Shawaa Kibba Lixaati kaasee hanga Arsii bira darbee naannoo Affaaritti abbaan taayitaa yaa Awaash rakkoo kana furuudhaaf hojii bal'aa hojjetaatiniin turullee hanga yaadame hin taane jedhan. Rakkoo amma mudate kana dandamachiisuu fi kallattii gara fuuldura waan jedhanillee waan hojjetamaatiniin jiru. Obbo Garramoo Oliiqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Amma kan bahuu danda'an dargaggeeyyiin namoonni humna qabaniin bifa danda'an akka bahan ta'ee gandi ammoo bahuu hin dandeenye immoo amma helikoopteriin hoomaa waraanarraa eeyyamame isaanillee haala qoratanii guyyaa borii kan iddoon danda'amne hundaa ammoo isaanillee qaqqabuuf qorichi barbaachisu midhaan barbaachisu hundaallee geessuudhaaf akkasitti qindaa'e. Kanaa ol garuu hundeedhaan rakkoo kana furuuf waan hojjetamaa jiru abbaan taayitaa laga Awaash irratti hojjetu kun qorannoo gadi fageenyaan karaa saayinsawaa ta'een qorachiisaa jira. Inni kunis maayin bishaan Awaash kun uummanni kun bishaan kanarraa akkamitti fayyadama akkamitti hojiirra oolaa kan immoo bonaaf ganna kallattii hundaatiin miidhaa malee akkamitti fayyadaman jedhu qorata jechuudha. Gara biraatiin iddoo immoo bishaan kun hala ta'eenuu namni achii bahuu qaba kan jedhamu immoo. Iddoo isaanitti turuu danda'aniif kan hunda kan of keessaa qabu qorannoo saayinsawaa ta'e ogeeyyiidhaan qoratame bara dhuftu isa baha.
Obbo Garramoon akka himanitti qorannaan amma abbaan taayitaa yaa Awaash hojjetu kuni Awaashii fi lammiileen akkamiin waliin ta'anii osoo wal hin gaaga'in jiraachuudha akka danda'an irratti qorannaa gadi fagootu taasifama. Gaafa wanti kun dhumeetiniin jedhe hunduu wal faana jiraate Awaash balaa gaaga'amaaf osoo hin ta'in misoomaaf akkaataa ooluu danda'u qofarratti. Leenjifamaanillee dubbataniitiin jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Aduh, video ini sangat tafan orang mu. Jaga sujud tani. Hari kesenangan itu nugar kara, nugar resa, nubil belajar. Nah, horn at video news dat kamera at video kopi tafan orang mu. Nail saat itu lalu jaga sujud dan detani. Masa internet ini nak lera jaga sujud dan detani. Hari sen nugar resa tawan itu nugar kara, wan walal nugar sis wan nude namu. Nuka baca sana, gat nubula sangat tafan. Amarat itu tanah sorala kita.